Înalt preasfinția voastră, preacuvioși, preacucernici părinți, iubiți invitați și prieteni din Grecia, dragi telespectatori, ziua de 25 martie este sărbătoarea Bunei Vestiri și are o importanță deosebită pentru întreaga creștinătate. Buna Vestire este vestea cea bună pe care Îngerul Gavril o aduce Fecioarei Maria că va naște pe Mântuitorul Lumii. Buna Vestire este așadar sărbătoarea începutului întrupării sau înomenirii Fiului Dumnezeu pentru a elibera neamul omenesc de robia păcatului și a morții. Sărbătoarea Bunei Vestiri însă este și ziua națională a Greciei, deoarece la 25 martie 1821, episcopul Germanos de Calavrita, vechea Patras, în mănăstirea Sfânta Lavră, a luat o perdea de la altar și a făcut-o steagul Revoluției Eteriste, Revoluției de eliberare a Greciei de sub dominația otomană și apoi a săvârșit Sfânta Liturghie. Avem aici, adusă din Grecia, o copie a steagului Revoluției de atunci, care de fapt a fost o perdea odveră de la Sfântul Altar. De aceea astăzi Biserica, statul grec, are din la biserică steagul, și anume steagul Greciei, poartă pe el o cruce, ca amintirea faptului că atunci, la Revoluția din 1821, a fost folosit ca steag această dveră de la Sfântul Altar. Mișcarea de eliberare a grecilor de sub stăpânirea otomană, numită Filichie Eteria, a început aproape concomitent în Pelopones, în Grecia, și în Principatele Române, aici în Moldova. Conducătorul Eteriei, Alexandru Ipsilante, cu sprijinul secret al țarului Rusiei, a trecut Prutul și în 22 februarie 1821 a proclamat începutul Revoluției aici, în incinta Mănăstirii Sfinților Trei Erari din Iași, având binecuvântarea mitropolitului Veniamin Costache al Moldovei. În Iași, Alexandru Ipsilante a adunat armată de luptători greci și români. Apoi a ajuns în țara românească, iar de acolo urma să treacă Dunărea și să meargă în Grecia. Armatele Eteriei însă au fost înfrânte de către armata sultanului Mahmud al II-lea la Drăgășani în Oltenia, la Sculeni și Mănăstirea Secu în Moldova. Revoluția eteristă a continuat în Grecia, unde episcopii, preoții și monahii s-au implicat direct în lupta de eliberare a țării lor. Mulți dintre ei au fost uciși de către autoritățile otomane, adăugându-se în rândul neomartirilor, dintre care 153 au fost canonizați de către Biserica Ortodoxă a Greciei. Suspectat de către sultan că a sprijinit în secret Revoluția Eteristă, Patriarhul Ecumenic de Constantinopol, Grigore al V-lea, a fost executat prin spânzurare împreună cu mai mulți episcopi din Constantinopol, în dată după celebrarea liturghiei pascale, în noaptea de Paști, în ziua de 10 aprilie 1821, fiind încă îmbrăcat în veșminte arherești. Noul patriarh ales, Eugeniu al IV-lea, n-a rezistat presiunilor și umilințelor de tot felul și a decedat în luna iulie din anul următor, în 1822. Revoluția eteristă, începută în 1821, a condus la eliberarea Greciei în anul 1830. Deși înfrântă însă în Principatele Române, Revoluția din 1821, la care s-au adăugat și români, a avut o importanță deosebită, deoarece autoritățile otomane au înțeles că în Principatele Române nu trebuie să mai mențină domnitori fanarioți, ci domnitori pământeni, adică domnitori români. Astfel s-a intensificat și mai mult conștiința identității naționale și lupta pentru eliberare națională de sub stăpânirea otomană. Deși darul libertății s-a câștigat cu jertfe multe, totuși trebuie să vedem cât de mare a fost acest dar și să-l pomenim aici pe eroii ortodoxi greci români care s-au jertfit pentru afirmarea identității și libertății naționale, pentru credință și neam, pentru demnitatea umană și viață mai bună. Mănăstirea aceasta a Sfinților Trei Erari din Iași rămâne un simbol al comuniunii de rugăciune sfântă, deoarece aici au fost aduse în 1641 de la Constantinopol moaștele Sfintei Parascheva, ca dar al Patriarhiei Ecumenice pentru Moldova, care la rândul ei a ajutat mult această patriarhie din punct de vedere material. Mănăstirea Sfinții Trei Erari din Iași este și simbol al apărării credinței ortodoxe, deoarece aici, în 1642, s-a ținut sinodul interortodox de la Iași, care a studiat și recomandat Patriarhiei Ecumenice mărturisirea de credință a teologului moldovean Petru Movile, mitropolitul Chievului și al Ucrainei. Iar prin începutul Revoluției Eteriei la Iași, în 22 februarie 1821, această mănăstire a devenit și simbol al înfrățirii dintre popoarele grec și român în lupta lor pentru libertate și demnitate națională. Ne bucurăm de prezența în fiecare an a multor tineri greci care studiază în orașul nostru Iași. Ne-am bucurat de vizita multor erarhi în frunte cu preafericitul arhiepiscop Hristodulos al Atenei și al întregii Elade, de vizita multor preoți și credincioși ortodoși din Grecia care au venit în Moldova pentru a vedea mănăstirile noastre și mai ales mănăstirea Secu, unde se află semintele eroilor greci și jerfiți, români jerfiți în Revoluția de la 1821. Anul acesta, cu prilejul împlinirii a 180 de ani de la începutul Revoluției de Eliberare a Greciei, orașul nostru este onorat de prezența unor oaspeți distinși din Grecia, în frunte cu înalt preasfințitul mitropolit Ambrozie de Calavrita, orașul în care a început Revoluția din Pelopones. Centrul cultural Panelinon din Iași, condus de domnul Dimitrios Furlemadis, Comunitatea Elene din Iași, Asociația Studenților Eleni din Iași, împreună cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei, se bucură că această sărbătoare a Bunei Vestiri este un moment solemn de pomenire a eroilor greci și români de la 1821, precum și un moment de întărire a comuniunii frățești între popoarele și bisericile noastre, așa cum se arată și în mesajele transmise de către Preafericitul Părinte Patriar Teoctist al României și Preafericitul Hristodulos, Arhiepiscopul Atenei și al întregii Greci. Rugăm pe Hristos Domnul să binecuvinteze comuniunea frățească ortodoxă, prietenia dintre popoarele noastre, român și grec, și cooperarea lor pentru afirmarea valorilor credinței și culturii ortodoxe în lumea de astăzi. Așa să ne ajute Dumnezeu.
Ζωότατε Μητροπολίτε Καλαβρίτων και Ιγελίας κύριε Αυρώση, Πανοσιολογιότατοι, αγαπητοί τηλεθεατές, αγαπητοί χριστιανοί, η 25η Μαρτίου είναι η μέρα του Ευαγγελισμού και είναι σημαντική για όλη τη χριστιανοσύνη. Ο Ευαγγελισμός είναι η καλή είδηση στην οποία ο Αρχάγγελος Γαβριήλ δίδει στην Παρθένο Μαρία, ότι δηλαδή θα γεννήσει το σωτήρα του κόσμου. Έτσι λοιπόν, ο Ευαγγελισμός είναι η ορτή της αρχής της ενσαρκώσεως ή καλύτερα της ενανθρωπίσεως του Υιού του Θεού για να ελευθερώσει το ανθρώπινο γένος από τη δουλεία της αμαρτίας και του θανάτου. Η ορτή του Ευαγγελισμού είναι επίσης και εθνική ορτή της Ελλάδος, διότι την 25η Μαρτίου ο Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Γερμανός στη Μονή της Αγίας Λαύρας σήκωσε το βημόθυρο της Εκκλησίας και το έκανε σημαία της εταιρικής επανάστασης για να απελευθερώσει την Ελλάδα από τον τουρκικό ζυγό και μετά τέλεσε τη Θεία Λειτουργία. Η κίνηση της απελευθερώσεως των Ελλήνων, η λεγόμενη εταιρεία, άρχισε ταυτόχρονα σε Πελοπόννησο και τα Ρουμανικά Πριγκιπάτα. Ο αρχηγός της φιλικής εταιρείας, Αλέξανδρος Υψηλάντης, με την κρυφή υποστήριξη του Τσάρου της Ρωσίας πέρασε τον Προύθο ποταμό και στις 22 Φεβρουαρίου του 1821 ξεκίνησε την επανάσταση στη Μονή των Τριών Ιεραρχών του Ιασίου, έχοντας την ευλογία του Μητροπολίτου Μολδαβίας Βενιαμίν Κωστάκε. Στο Ιάσιο, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης μάζεψε στρατό από Έλληνες και Ρουμάνους. Μετά έφτασε στη Βλαχία και από εκεί ήθελε να περάσει τον Δούναβη και να φτάσει στην Ελλάδα. Τα στρατεύματα της εταιρείας νικήθηκαν δυστυχώς από το στρατό του Σουλτάνου, Μαχμούτ του Δευτέρου στο Δραγατσάνι, στην Ολτένια, στο Σκουλένι και στη Μονή Σέκου της Μολδαβίας. Η επανάσταση της εταιρείας συνέχισε όμως στην Ελλάδα, όπου επίσκοποι, ιερείς και μοναχοί έλαβαν ενεργά μέρος στον αγώνα για την ελευθερία της πατρίδος τους. Πολλοί από αυτούς θανατώθηκαν από τους Τούρκους, προσθέτοντας τα ονόματά τους καταλόγους των νεομαρτύρων, από τους οποίους οι 153 αγιοποιήθηκαν πρόσφατα από την αδελφή Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος. ενοχοποιημένος από τον Σουλτάνο, γιατί ότι βοήθησε μυστικά την εταιρεία, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος απέθανε διαγχώνης μαζί με άλλους επισκόπους του αμέσως μετά την Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία το βράδυ της 10ης Απριλίου 1821, έχοντας ακόμη πάνω του τα άμφια που φορούσε. Ο νέος Πατριάρχης Ευγένιος ο Τέταρτος δεν άντεξε των πιέσεων και των εξευτελισμών και απεβίωσε και εκείνος τον επόμενο χρόνο, τον Ιούλιο του 1822. Στο μέρος στη θέση του εξελέγει ο Χρύσανθος ο πρώτος, ο οποίος μεταβίας άντεξε 2 έτη. Η Επανάσταση Φιλικής Εταιρείας που άρχισε το 1821 οδήγησε στην ελευθερία της Ελλάδος το 1830 μετά από το Ρωσοτουρκικό Σύμφωνο Ειρήνης στην Ανδριανούπολη 1829. Εάν και χαμένη στα πριγκιπάτα της Ρουμανίας η Επανάσταση των Φιλικών του 1821 είχε εξαιρετική σημασία, διότι οι τουρκικές αρχές κατάλαβαν ότι δεν πρέπει να επιβάλλουν φαναριώτας ηγεμόνας αλλά οικείους. Έτσι όλο και περισσότερο ενδυναμώθησαν η εθνική συνείδηση και ο αγώνας για την εθνική απελευθέρωση ενάντια στον τουρκικό ζυγό. Αναμφίβολα το δώρο της ελευθερίας κερδίθηκε με πολλούς αγώνες και αίμα. Να γιατί σήμερα μνημονεύουμε τους Έλληνες και Ρουμάνους ήρωες, οι οποίοι έπεσαν για να έχουμε ταυτότητα και εθνική ελευθερία, για την πίστη και το γένος, για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και βίον καλύτερο. Η Μονή των Τριών Ιεραρχών του Ιασίου παραμένει ένα σύμβολο ενότητος. Ιερής προσευχής, διότι εδώ το 1641 από την Κωνσταντινούπολη πρώτο μεταφέρθησαν τα λείψανα της Οσίας Παρασκευής της Επιβατινής σαν δώρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Μολδαβία, η οποία με τη σειρά της είχε βοηθήσει το Πατριαρχείο με μεγάλα οικονομικά ποσά. Η Μονή των Τριών Ιεραρχών του Ιασίου είναι σύμβολο προστασίας της Ορθοδόξου Πίστεως, αφού εδώ το 1641 φιλοξενήθηκε ήδη η Ορθόδοξος Σύνοδος, η οποία μελέτησε και ενέκρινε την ομολογία της πίστεως του μεγάλου θεολόγου Πέτρου Μοβίλα, Μητροπολίτου Κιέβου και Ουκρανίας. Και με την αρχή της Επανάστασης της εταιρείας στις 22 Φεβρουαρίου του 1821, αυτή η ίδια Μονή γίνεται σύμβολο αδελφοσύνης μεταξύ του ρουμανικού και του ελληνικού λαού στον αγώνα για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια του ανθρωπίνου γένους. Χαιρόμαστε της παρουσίας κάθε χρόνον όλο και περισσότερων νέων οι οποίοι φοιτούν στις πόλεις μας. Είχαμε τη χαρά να έχουμε επισκέψεις πολλών ιεραρχών, με τελευταία αυτή του Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Χριστοδούλου, πολλών ιερέων και Ελλήνων χριστιανών από την Ελλάδα που ήρθαν στη Μολδαβία για να δουν τα μοναστήρια μας και ιδιαίτερα την Μονή Σέκου όπου βρίσκονται τάφοι των Ελλήνων και Ρουμάνων ηρώων που έπεσαν στη μάχη του 1821. Αυτό το έτος, με την ευκαιρία συμπληρώσει ως 180 ετών από την έναρξη της Επανάστασης, η πόλη μας τιμάται από τις επισκέψεις υψηλών προσκεκλημένων από την Ελλάδα, όπως αυτή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρίτων και Αιγυαλίας κ. Αμβροσίου, στην επαρχία του οποίου ξεκίνησε η Επανάσταση στην Ελλάδα. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Ίδρυμα, καθοδηγούμενο από τον κύριο Δημήτριο Φουρλεμάδη, η Ελληνική Κοινότητα του Ιασίου και ο Σύλλογος των Ελλήνων Φοιτητών, μαζί με την Ιερά Μητρόπολη Μολδαβίας και Μπουκοβίνας, χαίρονται, διότι η εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου είναι μια στιγμή μνήμης των Ελλήνων και Ρουμάνων ηρώων του 1921, όπως επίσης και μια στιγμή επικοινωνίας μεταξύ των λαών και μεταξύ των εκκλησιών μας, όπως φαίνονται και από τα μηνύματα της αυτού μακαριότητος του Πατριάρχου Ρουμανίας και της αυτού μακαριότητος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Χριστοδούλου. Παρακαλούμε τον Πανάγαθο Χριστό να ευλογήσει αυτή την αδελφική Ορθόδοξη κοινωνία, τη φιλία μεταξύ των λαών μας και τη συνεργασία αυτών προς όφελος των αξιών της πίστεως και του πολιτισμού της Ορθοδοξίας στον κόσμο του σήμερα. Ο Μητροπολίτης Μολδαβίας και Μπουκοβίνης Δανιήλ.
Σεβασμιότατε εν Χριστώ αδελφέ και αγαπημένε μου Μητροπολίτα Μολδαβίας και Μολδαβίας κύριε Δανιήλ.
Αναλπρασφυντσίτε παρήντε Δανιήλ, Μητροπολίτ αλ Μολδόβιας και Μπουκοβίνε, Ιουμπίτ φράτε εν Τρουδόμνολ.
Είμαι πολύ συγκινημένος ευρισκόμενος σήμερα στην πόλη σας και στον ιερό αυτό ναό των ταξιαρχών και ακούγοντας τα εμπνευσμένα λόγια τα δικά σας και του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ρουμανίας κ. Θεοχτίστου.
Sunt foarte emoționat să mă aflu astăzi în acest binecuvântat oraș și în această măreață biserică și să ascult cuvintele în al preasfinției voastre și ale preafericitului Părinte Patriarh Teoctist.
Με την εμπνευσμένη ομιλία σας καλύψατε όλο το φάσμα των ιστορικών γεγονότων τα οποία συνέβησαν εδώ και στην πατρίδα μας κατά την εποχή του 1821.
În frumosul în al preasfinției voastre cuvânt, ați acoperit toate evenimentele petrecute în timpul Revoluției din 1821, aici, în Iași, precum și în Grecia.
Δεν θα ήθελα να αναφερθώ περαιτέρω σε αυτά τα ιστορικά γεγονότα.
Nu aș vrea ca să reamintesc aceste evenimente istorice.
Αλλά αφορμή παίρνοντας από το παρελθόν να δούμε το παρόν και το αύριον.
Însă consider că plecând de la trecut trebuie să vedem prezentul și viitorul.
Θα μου επιτρέψετε να υπογραμμίσω σε εσάς και σε όλους μας το γεγονός ότι εκείνοι που αγωνίστησαν το 1821 για την ελευθερία μας άρχισαν με προσευχή τον αγώνα τους σε ένα μοναστήρι εδώ και στην Πελοπόννησο.
Vă rog să-mi permiteți ca să accentuiez faptul că cei care au început să lupte pentru eliberarea lor aici și în Peloponez au început cu rugăciune.
Εδώ ο Μητροπολίτης Βενιαμίν όρκιζε τον Υψηλάντιος αρχιστράτηγο του αγώνος.
Aici, Μητροπολίτης Βενιαμίν Κωστάκια, binecuvântat pe Αλεξάνδρου Υψηλάντη, conducătorul acestei lupte.
Στα Καλάβρητα, στην ιστορική μονή της Αγίας Λαύρας, ένας άλλος Μητροπολίτης, ο παλαιών πατρών Γερμανός, όρκιζε τους οπλαρχηγούς και τους αγωνιστές με το Λάβαρο της Επαναστάσεως.
În Calavrita, în vechea mănăstire Sfânta Lavra, Mitropolitul Germanos a binecuvântat pe luptătorii de acolo și acest steag care a devenit simbolul luptei.
Agonistican και κέρδισαν το προνόμιο να είμαι ελεύθεροι.
S-au luptat și au câștigat mărețul dar al libertății.
Σε μας τώρα μένει το χρέος, αυτό για το οποίο αγωνίστησαν να το αξιοποιήσουμε για το καλό των λαών μας.
Astăzi noi avem datoria să valorificăm acest lucru și anume libertatea căpătată de ei prin luptă.
Οι αγωνιστές μας στην εποχή εκείνη, στη Ρουμανία και στην Ελλάδα, έλεγαν ότι αγωνίζονται για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία.
Luptătorii de aici, din România, precum și din Grecia, spuneau că se luptă pentru Hristos, pentru credință și pentru libertatea neamului.
Την ελευθερία την κερδίσαμε και στην Ελλάδα και στη Ρουμανία. Ζούμε ελεύθεροι σε ελεύθερες χώρες, ελεύθεροι λαοί.
Libertatea am căpătat-o și în România și în Grecia. Trăim liberi și cu legi de libertate.
Αυτό που πάντα μένει ποθητό είναι να επαυξάνουμε την πίστη μέσα μας και να διδάσκουμε την πίστη στο λαό μας.
Ceea ce trebuie să facem este să ne întărim credința noastră precum și a popoarelor noastre.
Επομένως, αυτό το οποίο είπε ο Μακαριότατος Πατριάρχης της Ρουμανίας, ότι είναι καιρός να έχουμε κοινωνία και συνεργασία, πρέπει να το βιώσουμε.
Deci ceea ce a spus preafericitul Părinte Patriarh Teoctist a României și anume că trebuie să avem comuniune și colaborare, trebuie să o facem astăzi.
Η παρουσία μου εδώ έχει αυτό το νόημα. Η Εκκλησία μας επιθυμεί να έχει ζωντανές και δυνατές αδελφικές σχέσεις με τη δική σας Εκκλησία.
Prezența mea aici confirmă acest lucru. Biserica noastră dorește să aibă relații de acestea cu biserica dumneavoastră.
Σε μια εποχή όπου η Ορθοδοξία βάλεται πανταχώθεν και εσείς εδώ έχετε υποφέρει πολλά και από την ουνία και από αιρέσεις και εμείς επίσης έχουμε δυσκολίες, πρέπει η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία να μένει ενωμένη και δυνατή.
Astăzi, când biserica este confruntată cu multe probleme, cu ereziile, cu uniatismul, biserica trebuie să rămână unită.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία η Ελλάδα ήδη είναι μέλος και στην οποία η Ρουμανία θέλει να έλθει, δεν λύνει όλα τα προβλήματα των ανθρώπων.
Comunitatea Europeană, care are în interiorul ei Grecia și care și România dorind să intre în această comunitate europeană, nu rezolvă toate problemele.
Προσπαθεί ή λύνει τα προβλήματα τα οικονομικά, τα κοινωνικά.
Se străduiește sau rezolvă problemele economice.
Αλλά έχει κρίση ταυτότητος, πνευματικής ταυτότητος και προσανατολισμού.
Însă are mari probleme cu identitatea spirituală.
Πρέπει λοιπόν η φωνή των Ορθοδόξων να δυναμωθεί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
Deci trebuie ca mesajul ortodox să se întărească în interiorul comunității europene.
Και λαχταράμε πότε και άλλες αδελφές ορθόδοξες εκκλησίες θα γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ώστε η φωνή μας να γίνει δυνατή.
Și cu cât mai multe biserici ortodoxe vor fi acceptate acolo, cu țările lor, atunci puterea ortodoxiei va crește.
Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την αγάπη που δείχνετε για ό,τι είναι ελληνικό εδώ στην περιοχή σας.
Vreau să vă mulțumesc călduros pentru tot ceea ce reprezintă elementul grecesc aici în orașul dumneavoastră.
Για την προστασία την οποία παρέχεται στο Ίδρυμα Πανελλήνιων, τον κύριο Φουρλεμάδη και τους συνεργάτες του.
Pentru grija și purtarea de grijă pe care o acordați Centrului Cultural Elen Panellinion, domnului Dimitre Furlemadis, președintele acesteia și tuturor grecilor.
Για την προστασία την οποία δείχνετε για την ελληνική κοινότητα του Ιασίου.
Pentru purtarea de grijă pe care ați manifestat-o față de comunitatea elenă din Iași.
Για την πατρική σας αγάπη προς τους Έλληνες φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν εδώ στην περιοχή σας.
Pentru dragostea părintească pe care ați arătat-o față de studenții greci care studiază aici în această zonă.
Και για την αγάπη την οποία περιβάλλεται τη συνοδούς μου και εμέ προσωπικώς σε αυτή μας την επίσκεψη στην επαρχία σας.
Și pentru dragostea πe care m-ați primit pe mine personal, precum și pe colaboratorii mei în această vizită de acum.
Μαζί μου σήμερα είναι ο αντιδήμαρχος της μαρτυρικής πόλεως των Καλαβρίτων και μία αντιπροσωπεία από αξιωματούχους της κοινωνίας των Καλαβρίτων και από τα νιάτα των Καλαβρίτων.
Acum, împreună cu mine, se află viceprimarul istoricului oraș Calavrita, precum și reprezentanții ai autorităților de acolo și tineri din acest oraș.
Περιμένω να δω πότε εσείς, ο κύριος δήμαρχος του Ιασίου που είναι εδώ, και άλλοι και τα παιδιά σας θα έρθουν σε εμάς για να αναπτύξουμε την αγάπη μας και τους δεσμούς μας.
Aștept să văd momentul când domnul primar al acestui oraș, dumneavoastră, precum și copiii dumneavoastră, veți veni la noi pentru a reaprinde flacăra comuniunii și colaborării dintre noi.
Εμείς και τελειώνω σήμερα ήρθαμε από τα Καλάβρητα στο Ιάσι.
Acum am venit din Calavria la Iași.
Ανοίξαμε ένα διάδρομο, ένα μονοπάτι από εκεί, εδώ και μας ενώνει.
Am deschis o cărare de acolo până aici care ne unește.
Ας μην αφήσουμε αυτό το μονοπάτι να χορταριάσει. Πρέπει να περπατάμε από εκεί, εδώ και από εδώ, εκεί.
Să nu lăsăm ca această cărare să fie năpădită de buruieni, ci să mergem pe ea pentru a o păstra proaspătă.
Καλώς να ορίσατε στην πατρίδα μας. Μας ενώνουν τόσα πολλά και πρέπει να μας ενώνουν όλο και περισσότερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ne unesc atât de multe și trebuie să ne unească și mai multe pe noi cu dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult.
Mulțumim înalt preasfințitului Ambrozios și vedeți aici domnul primar, domnul profesor Constantin Simirad, primarul orașului Iași și primarul de Calavrita. Sunt foarte bucuroși pentru că binecuvântați înfrățirea celor două orașe în care a început Revoluția de Eliberare a Greciei, în Calavrita și în Iași. Și dorim ca aceste relații să fie un simbol de cooperare și de unitate frățească. Mulțumim! Hronia Polache Cala!
Amin! Amin! Mulțumesc frumos! Da.